Kviečiame pasiklausyti Gabrielės Gailiūtės Bernotienės knygos Šiedas ir priesaika pristatymu. Tai įrašas iš knygų mugės, dalyvaus knygos autorė, taip pat Laura Vagonė, Algirdas Petronis, kunigas Mozė Mitkevičius, pokalbį moderuos žurnalistė Živilė Kropaitė Basiulė. Knygą išleido Magnifikat leidiniai.
Sveikinu visus atėjus į Magnifikat leidinių knygos Žiedas ir priesaika pristatymą. Ir pratarmė Gabrielės knygos yra tokia. Viskas prasidėjo nuo pokšto, kurį laiką po savo vestuvių visiems pasakodavau verslo planą. Reikia parašyti knygą apie vestuves bažnyčioje, skirtą žmonėms, kurie ateina į bažnyčią tuoktis, arba kaip svečiai į kitų jungtuves, bet šiaip jau į maldos namus nevaikšto. Neišmano, kada klauptis, stotis, o juolab, ko bažnyčia moko apie santuoką arba bet ką kitą. Įsivaizduojat, kiek tokių žmonių yra ir kiek būtų galima uždirbti iš tokios knygos, klausė Gabrielė. Kai kurie tokį verslo planą išgirdę, greičiau už mane suprato, kad tiesą pasakius, o kur čia pokštas. Nes tokių žmonių išties yra ir tokios knygos išties reiktų. Tai man pirmiausia atrodė, kad pokšto visai nėra todėl, kad iš knygų šiaip gal nelabai uždirbsi, bet pokšto nėra, sako Gabrielė, todėl, kad tokios knygos iš tikrųjų reikia. Ir man noris pirmiausia ir klausti visų, kaip jums atrodo iš to, ką jūs veikiat, visi esat susiję vienai par kitaip su tuoktuvių ceremonija, kaip jums matytųsi, kodėl tos knygos reikia. Ir Gabrielė, tave norisi tarsi pirmą pakalbinti, bet tu gal tada tokį pasakysi tikrąjį atsakymą ir tada visi tau pritars, tai aš pradžioj tiesiog tavęs ko nors paprastesnio paklausiu. Man atrodo, kad čia yra tokia pirma knyga, bent jau tokio pobūdžio tavo ar ne, ir nėra knyga, kurią tu vertėjai, o tai yra vis dėlto didelė, didelė šventė, tai tu mums pasakyk, kaip tu šiandien jautiesi, va tokį užčiuopkį momentą ir tada pakalbėsim apie knygą.
Aš labai labai jaudinusi. Aš esu tūkstantį kartų buvusi Živilės ir visų kitų čia pašnekovų vietoje mugės renginiuose ir pristatinėjusi kitų žmonių knygas ir kalbinusi kitus žmonės ir visaip ten šmaikštavusi. Ir niekada nebijau mugės renginių ir jokių panašių renginių, nes moku, išmanau ir gerai sekasi. Nu, bet žinokit, kai savo reikia, tai gali numirt vietoj. Tai niekada gyvenime dėl jokio renginio taip nesijaudinau.
Grįšim pas tave, Gabrielė, dabar ponė Petroni. Kodėl reikia jūsų matymų tokios knygos, kurią jūs skaitėt, kuri aš irgi trumpai pasakysiu, yra vis dėlto galima laikyti ir kaip kažkiek gidas, bet kai pasakai, kad gidas, tai maždaug susirask ten punktus, kodėl reikia tuoktis, kodėl nereikia, ir tada tai tampa tokiu labai lyg ir primityviu tokiu leidiniu, o čia visai jis toks nėra. Jie yra labai labai daug gražių analogijų, viskas paaiškinta tokiais labai gražiais sakiniais. Man atrodo, kad pririnkta ir subendrinta labai daug pavyzdžių. Kartais taip skirtingi du pasauliai sugretinami, jų visiškai nepriešinant, tai yra žmonės, kurie yra, pavyzdžiui, tikintieji ir tie, kurie aktyviai netikintieji. Ir nei tų nesistengiama pasmerkti, nei kitų. Ir visą laiką yra kokia nors metafora, analogija. Pavyzdžiui, nežinau, ten pavyzdys, kai Gabrielė sako, kad yra kultūrų, kur, tarkim, 40-metis veda 10-metę, ar jūs eitumėt į tokias vestuves, ar džiugautumėt, ir tada tau užduoda tokį klausimą, ir jie atsako sakydama, taip gali jaustis kai kurie kunigai, kai jūs ateinat į bažnyčią, visiškai, visiškai nesuprasdami, kaip ten viskas vyksta. Tai man atrodo, tai yra visaip turtinga knyga ir tikrai nėra jos funkcija tokia vien kažkokia instrumentinė patarimai, kaip elgtis, tuoktis ar nesituokti. Tai čia mano tokia išvalga, kuri nepretenduoja būti teisiausia, dabar jūs pasakykite tiesą, ponė Petroni.
Tai dalinė tiesa pasakysiu iš tos perspektyvos, kad aš ne tik vedu dalį kursų sužadėtiniam, aš turiu tą bendravimo temą sužadėtiniams, bet taip pat aš dalyvauju na organizuojant tos kursus Vilniuje ir tikrai tenka matyti visą tą platų spektrą su kokiom įvairiom nuostatom ir kokiom įvairių tų žinių ir supratimo spektru ateina žmonės ir kartais iš tikrųjų nu, yra tas iššūkis, kaip su jais kalbėti mūsų kursuose. Tai aš manau, kad šita knyga yra toks na, dar papildymas ar įnašas į tą kalbėjimą nu, labai įvairiem žmonėm. Ir jeigu buvo pradžioje paminėta, kad ta knyga na, tarsi skirta tiem žmonėm, kurie na, nesusiduria su bažnyčia, ar yra toliau nuo jos, ar nelabai supranta, kaip kas veikia. Bet aš tikrai patikinčiau, kad tiem, kurie susiduria su bažnyčia ir įsivaizduoja, kad žino, kaip kas veikia, tikrai irgi verta ją perskaityti. Nes dalykai yra sudėlioti na, tik aiškiai, ne tik ta prasme, kad aiškiai lengvai skaitosi, bet yra, nu, tikrai matosi dėta daug įdirbio, bandant, na, susieti kasdienybę su tom bažnyčios, nežinau, deklaruojamom ar įgyvendinamom idėjom, tiesom, principais. Ir tą turbūt verta, nu, visiems ir tiem, kurie arčiau bažnyčios dalyvauja, daugiau dalyvauja ir kiek mažiau dalyvauja, apie tai perskaityti, nes gražiai sudėliota.
Laura, kodėl reikia knygos iš tavo perspektyvos?
Tai aš pasakysiu paprastai. Aš vestuvių planuotoja pradėjau dirbti gal 2005 metais ir kurį laiką stengiausi labai žmonėm parodyti, kokios jos gali būti kitokios, negu jūs būdavo Lietuvoje iš vizualios pusės. Taip pasidariau ne tik savo, bet man atrodo labai didelį dalį besitokiančių žmonių tokią meškos paslaugą, kad be to galvojimo, kaip turi atrodyti šventė, jie visai pamiršo, ką jie apskritai tą dieną daro. Ir nekalbu vien apie tikinčiuosius, kalbu apie 15 tūkstančių porų, kurie apskritai Lietuvoje kas metus susituokia, kokį formatą jie pasirinktų, ar jie tikintys, ar netikintys. Jų žodžiai nebeturi svorio, jie labai greitai pamiršta, ką jie tą dieną pasižadėjo. Tai aš va, su tuo klausimu ir dilema tuoktis bažnyčią ar nesusiduriu kasdien. Bet labai aišku iš karto, kai ateina para, ar jie yra apskritai tikintys, ar iš viso supranta, kas vyksta bažnyčioje. Nes tie, kurie yra tikintys, jie dažniausiai jau ateina ir man sako, jie žino, kurioje bažnyčioje tuoksis, jie žino, kur yra jų parapija, jie žino, kas tenais vyksta, kuriom valandom vyksta, ką reikia daryti. Man jiem nereikia aiškinti pagrindų.
Bet kokia yra jų dalis, pavyzdžiui, maždaug procentaliai, nes turbūt, kad yra ir tikinčiųjų, ir gal čia irgi stereotipas jūs paneikit, kurie nenori tada ir vestuvių planuotojų samdytis, nes jiem atrodo, kam čia reikia kažkokios tuštybės, kuri užsijims maždaug čia aplinkui visokiais papuošalais ir dekoracijomis.
Nu tai irgi aš esu padirbėjus to klausimu ir visi žmonės be ceremonijos nori ir tos šventės tuštybės šiek tiek. Ir tai nėra jokia didelė problema, nes man atrodo, šitie du dalykai yra visiškai suderinami. Kai tuštybė pradeda imti viršų ir tu pamiršti, ką turi daryti bažnyčioje ir pradedi galvoti apie kažkokius papuošimus, šokdinimus tų žmonių, kurie kasdien toje bažnyčioje yra, va tada yra, man atrodo, problema. Bet aš nuliūdinsiu visus, nuo 2005 metų, man tuokiant žmonės, aš per savo gyvenimą turėjau 3 poras, kurie žinojo, kur tuoksis ir ką reikės daryti jiem. Visi kiti žmonės, ką yra prašiusi Gabrielė knygoje, jie yra nepraktikuojantys tikintieji ir jie iš lietuviškos vedybų tradicijos dažniausiai nori eiti į bažnyčią ir dėl to, kad jiem ten gražu ir jiem yra sakralu ir jie galvoja, kad buvimas bažnyčioje pridės santokai kažkokios būtai sėkmės ir jie naiviai tiki, kad jie gyvens kartu iki gyvenimo galo.
Iš karto kyla labai natūralus klausimas, kurį man iš karto noris griebti, kaip tada mums pasiekti tuos žmonės ir ta knyga galėtų iš karto juos pasiekti, kad jie ateitų jausų daugiau žinių, kad taip, jie iš viso susidomėtų tų žinių gauti.
Tai va tie žmonės, kurie pas mane ateis, tikėtina, aš jiem kaip dovaną dovanosiu Gabrielės knygą.
Ir labai geras verslo planas,
bet labai, labai tikėsiuosi, kad jie ją atsivers. Nes didžioji dalis jiems nekyla jokių klausimų.
Bet Laura, kas bus, jeigu jie perskaitys ir sakys? Kaip šiaip jau, pavyzdžiui, man perskaičius, tai kyla taip šiek tiek jausmas. Nu, reikėjo vat, dar labiau pamastyti Živilę ir jie nuspręs nebesitokti.
Tai ačiū Dievui, kad jie nuspręs dabar, o ne vėliau, man atrodo, ar ne.
Kaip jūs sakytumėt, Mozė, kaip yra? Kodėl tokios knygos reikia? Kokį jūs poreikį matot, su kokiais jūs žmonėms susidurėt? Kiek jūs erzina tas atėjimas į bažnyčią kaip į kažkokį tai gražų pastatą, o ne supratimas, ko aš čia atėjau ir ką aš čia darysiu iš tikrųjų?
Na, kai perzina, tai turbūt tada, kai esi pavargęs. O kunigai pavargsta kartais. Ir pavargsta vat, nuo tų tokių vartotojiškų santykių, kai ateinama į bažnyčią, grinai. Aš neskau, kad ten turėtų jauni žmonės šokinėti aplink kunigą ir ten jau lenktis iki žemės ir maždaug malonėkite priimti mus. Bet kartais matai, kad ateina tiesiog tikrai draskyti akių. Tai nėra tai dažnas atvejis, bet jeigu esi pavargęs, tai nu, man yra buvę porą kartų.
Išvarė.
Ne, išvary tikrai ne, bet atsimenu laidotuvį beje atvejis. Tiesiog vat, užėjo viena moteris, jauna moteris ir sako, mano pusbrolis yra ir ten vardas pavardė vieno kunigo. Aišku, aš ją suprantu, jinai ieško blatos, jinai atėjo pirmą kartą galbūt ir jai reikia tartis dėl laidotuvių ir visas jos kontaktas su bažnyčia tai yra tas pusbrolis. Ir jinai sako, mano pusbrolis, vat toks ir toks, ir aš sakau, o mano pusbrolis Raimondas Mitkevičius. Ir sakau, mes atėjom apsikeist pusbrolių kontaktais ar kaip. Nu tai jinai suglumo, aišku, aš ten jau švelninau situaciją, bet nu vat kartais pastatai žmogui akistata, kad daug nuostabiau man kaip kunigui ir jaukiau bendrauti su žmogum, kuris nemeluoja sau ir nemeluoja man. Ir to mes tikimės normaliai žmonių. Tai ateiti ir pasakyti, nieko nesuprantu, atėjau pirmą kartą, bet norėčiau kažkaip, kad čia kažkas prasidėtų.
Bet ar tai... jūs, pavyzdžiui, čia irgi bus toks šiek tiek provokuojantis klausimas ir jūs irgi ant manęs nepykit, ar nėra taip, kad tie žmonės šiek tiek yra įsibaiminę irgi kunigų bendruomenės, kuri kartais, pavyzdžiui, vestuvėse, man irgi teko tokiose būt, kur pradėjo tas kunigas tiesiog moralizuoti visiems, juos kvailint, jūs to nemokat, nesuprantat, apklausinėt tos jaunuosius, jie stovi išsigandę, visi aplinkui sutrikę, nuleidę kažkur akis. Ir jeigu tu nueini nors vienas tokias vestuves, tai jau tada tiesiog ir bijosi pasirodyti nemokšai.
Taip, bet jeigu ta pora man pasakytų kunigę, bet mūsų nieks nemokė, mes tikrai nemokšos, o ne atsistoti ir ten trenkdurimą eisim pas kitą kunigą. Tai va čia irgi yra tas nesusikalbėjimas, baimė, kuri labai dažnai yra, aš sakyčiau, net ne jų pačių patirtis, o ten kažkas kažkam papasakojo ir tada tampa, kaip va ir knygoje aprašytas atvejis, kad ten maždaug išvarė vienas kunigas kažkur ten išpažinties metu ir apšaukė, kad gyvena nesantokinį gyvenimą. Aš sakyčiau, kad už to slepiasi daugiau noras pridengti save, o reikėtų demaskuoti, kaip tik reikėtų vat, suvokti, kad aš taip esu žalias toj srity, bet tai nieko blogo tame pradėti mokytis. O apie pačią knygą, kodėl jos reikia? Man patinka pirmiausia tai, kad Gabrielė imasi iš tos knygos. Gabrielė, nu aš jau nesakysiu ten apie intelektualinius ir kitus charakterio ypatumus, bet kad apskritai atsiranda knyga, kuri nėra kunigo, nėra ten vienuolio, kur a priori galėtum sakyti, kad taip turi jie mokyt, taip turi jie kalbėti, taip bažnyčios mokymas nustato ir jie žodžiu va, taip ir kalba. Tai man patinka, kad tas balsas iš pasauliečių, iš anapus altoriaus. Ir kad tas balsas nėra primityvus, labai logiškas, tikrai racionaliai masto labai Gabrielė ir argumentuoja. Man tas patinka, kad kartais žmonės, girdėdami kunigą kalbant, jie negirdi argumentų, jie negirdi, ką jis kalba, tiesiog kunigas, iškart raudona vėliava, nu iš čia atlaikysim pakalbės, ką čia turi pakalbėti. Bet kai pradeda kalbėti pasaulietis apie tuos pačius dalykus, man atrodo, iš karto žmonės priima, nes čia mūsų, čia viena iš mūsų, o dar ir pati tuokėsi ir visa tai perėjo. Tai vat jau vien dėl to vertinga šita knyga. Ir kitas dalykas, kuris man labai patinka, kad jinai nemėgina vietoj Zakso įpiršti šliūbą. Ten kažkaip tai, nu Zaksas blogai, šliūbas gerai. Bet mėgina iš tikrųjų nu, vat, sąmoninti tuos, kurie skaitys tą knygą.
Ir kaip jums tada atrodo, pavyzdžiui, kunigų, nežinau, kunigų bendruomenė skamba labai abstrakčiai, bet ar priims, ar jie irgi, kaip Laura siūlys besituokiančiom porom paskaityti ir duot apsispręsti, ar visgi yra per daug pasaulietiškumo?
Nu kaip suprantat, tas kunigai, tai kaip ir žydai, kaip ir rusai, kaip ir ukrainiečiai ir lietuviai. Bus visokių, nu, nuo žmogaus priklauso. Kažkas apsidžiaugs ir labai vertins, gal pasirodys kažkam čia biznio planas ir maždaug atima duona net iš mūsų. Bet mąstantis protingas žmogus džiaugsis, nes nu, tai yra indėlis. Prisidedama prie erdvės, kuri yra aktuali, bus visada aktuali. Ir man patinka tiesa, vat, kad Gabrielė čia užsiminė apie Priskilę ir Akvilą. Tokia pora iš apaštalų darbų, Pauliaus bendražygiai, kurie Korinto krikščionių bendruomenę įsteigė. Reiškia, Paulius atvyksta, ten jau yra krikščionis. Ir jie atsirado būtent pasauliečių dėka. Jie netgi ten tokį baisiai išmintingą apolą apmokė, katechizavo. Tai Pauliui viso to nereikėjo daryti. Tai Gabrielė imasi svarbaus vaidmens. Jis iš tikrųjų mini santokos kursą, o čia net nesakyčiau, kad mini, tai yra normalus kursas. Nu, bet išdėstyti žmonėms, kurie būtų gerai, kad pradėtų skaityti ne po santokos, o prieš ją.
Taip.
Bet tie, kurie norėtų atnaujinti savo priesaikas, tai irgi verta pasiskaityti, taip, susipažinti.
Labai ačiū, labai gražiai jūs pakalbėjo. Duokim dabar Gabrielį mikrofoną ir pirmiausia, Gabrielė, ir noris klausti. Iš esmės visi mes ar patys užsiminėt, ar mano klausti, pakalbėjote apie tokią lyg ir trinti tarp bažnyčios bendruomenės ir pasauliečių, kai vestuvės planuojamos. Ir tu, Gabrielė, irgi sakai, kad tikslas tavo yra tiesiog paaiškinti tiek, kad kiltų kuo mažiau nesusišnekėjimų ir konfliktų, kai žmonės vieną progą vis dėlto konkrečią progą užsuka į zakristiją, tai aš tarsi savo klausimą pati ir atsakiau, kodėl ta knyga pasiremdama tavo žodžiu, bet kiek tu, stengdamasi būti tokia visiškai diplomatiška ir tarsi ne vienos pusės nepasmerkt, kiek tu vis dėlto išgirdai atveju apie tą konfliktiškumą?
Trinties yra labai daug. Nu, aišku, čia, kaip Mozė teisingai sako, žmonės labiausiai mėgsta pasakoti siaubo istorijas. Taip. Ir tai nereiškia, kad taip dažniausiai nutinka. Aš ten, kai atlikau tokį, nu, nepavadintum jo akademiškai korektišku, bet tokį nelabai didelį, nu, ir kiekybinį tyrimą, tai nebuvo labai daug žmonių, kurie sakė, kad, nu, sugadino mums kunigas vestuves ar ten nieko nesigavo. Bet tų tokių siaubo istorijų yra labai daug ir ta įtampa labai užkelta. Ir kai žmonės susižada, tai juos neseniai susitokę draugai pradeda gazdinti kunigais ir kaip ten blogai jums bus. Teisingai irgi Mozė sako, nu tokių apkalbų auga tas siaubas. Kita vertus, kunigai irgi pasakoja siaubo istorijas apie vestuvininkus. Ir aš esu iš vieno bičiulio kunigo girdėjusi, kad vestuvės yra jo nemėgstamiausia tarnystės dalis ir aš gavau, tai tau laidotuvės labiau patinka, ar kaip čia suprast. Esu girdėjusi, vat panašiai kaip Mozė sako, kai žmonės taip ateina vat vartotojiškai, kai ten atlekia vestuvių planuotoja ir sako, dabar reiks perkelti tabernakulį, kad netrukdytų fotosesijai. Čia pažodžiui šitą girdėjau. Abi pusės pasakoja siaubo istorijas vieni apie kitus. Ir aš kažkaip tų siaubo istorijų klausydama visada galvoju, kad nu viena vertus, jeigu žmogus ten neišmanydamas ir nežinodamas kažkokią nesąmonę pasakė ar padarė, tai kas čia tokio baisaus, ko čia įsižeisti? Nu, leptai, tai tu jam gražiuoju paaiškink, ką jis netaip suprant. Galų gale kunigo, tai ir yra jo tarnystė, nu tai ir yra sielovada, netgi tai vestuvių planuotojai paaiškink, kas yra tabernakulis. Ir kita vertus, tai jeigu tu ateini dabar į atseit savo bažnyčią, bet nebuvai ten nuo pirmos komunijos, tai gal logiška tikėtis, kad tu ten kažko nežinai. Ir gal normalu yra išklausyti, jeigu tave kažko pamoko ar tau kažką paaiškina. Ir man kažkaip atrodė, kad, nu, ko gero, žmonės, jūs čia neturit pagrindo taip smarkiai pyktis vieni su kitais. Bet jūs tiesiog kažkodėl nemokat kalbėtis tarpusavį. Ir man taip atrodė, kad... Nu, vat, jeigu ateitų tie neišmanėliai jaunavedžiai, apie juos pirmiausia galvoju, teisingai sakot, kad čia turbūt daugiau bus žmonių, kuriems bus verta ir įdomu skaityti, bet, nu, vat, tokie visiškai neišmanėliai jaunavedžiai, jeigu jie pirmą kartą susitikdami su kunigu, nu, būtų, vat, perskaitę ploną knygutę, kurioje yra, nu, taip kažkaip paprastai ir glaustai, nu, tokie esminiai ir svarbiausi dalykai paaiškinti, įskaitant, pavyzdžiui, elgesi bažnyčioje ir tai, kad į tabernakulį nugarą nestovima. Ir tai, ką iš esmės vaikai per pirmą komuniją sužino.
Ir... Žiūrėk, Gabrielė, kaip tu įsivaizduoji, kad savo tą klausimą užduvėjai nekartą, kodėl visgi taip yra, kodėl yra tas toks įsižeidimas didelis, kodėl yra noras vieniem kitus pamokyti, jisai turbūt atspindi kažkokią bendresnę.
Dėl daugo. Viena didelė priežastis tai tikrai yra tiesiog klerikalizmas. Kunigai patys yra susireikšminę, aplinkiniai žmonės įsivaizduoja, kad kunigas yra, nežinau, ar marsietis, ar nu, kažkoks, ta prasme, kad su juo negali bendrauti kaip su tikru gyvu žmogum. Čia viena tokia bendra plati priežastis. Antras dalykas, žmonės pas kunigus dažniausiai ateina, nu, vat, ypač tie, kurie neina kas sekmadienį į bažnyčią, jie ateina pas kunigus streso metu, ypatingais gyvenimo akimirkom. Ar tai yra laidotuvės, ar tai yra vestuvės, ar tai yra vaikų krikštynos, net vaikų pirmos komunijos. Visada tai tiem žmonėm yra išskirtinis įvykis. Jie labai jaudinas, jie labai jautrus. Ir vat aš tai, kiek pastebėjau, tai vestuvių planuotojos ir floristai ir restoranų vadybininkai ir renginių vedėjai, jie visi beveik geriau už kunigus yra supratę ir pajutę, kad jų klientus reikia popinti, kad jų klientai yra jautrus, patiria didelį stresą, dėl kiekvienos smulkmenos labai jaudinasi ir su jais turi labai švelniai ir labai gražiai. Kunigai šito ne visi aišku, bet tikrai yra daug kunigų, kurie šito nenori pripažinti ir priimti ir kurie vat, patys taip žiūri biški biurokratiškai arba netgi žiūri iš tikrųjų iš aukšto, eina čia visokia su savo vestuvė.
Arba net iš tikrųjų biurokratiškai arba... per kažkokią ir pavyzdžiui, nežinau, tarkim paminėjai floristus ir vestuvių planuotojus, jie gauna nustatytą sumą tai, pinigų ir jie žino, koks yra jų darbas, o kunigų būna ir tavo knygoje skaitėm atveju kažkas susierzino, kad ten per... Ne, gal tinklalaidė jūs kalbėjot su Laura. Kažkas susierzino, ten buvo apriektas kunigo pusę valandos rėkė, kad per mažai pinigų paliko tam vokelyje, nors ten to sumos gal ir neįvardino. Tai aš ir nežinau, kiek yra per mažai, bet jūs apsiginkit.
Žodžiu, ne, aš nesiginsiu, kad per mažai visada per mažai, palyginus su tuo, kiek jie išleidžia tom vestuvėm. Bet va čia, ką Gabrielė kalbėjo, man norėtųsi truputėlį praplėsti, kad gal tarp kunigų ir sužadėtinių dar vis tik tai tas santykis atsiranda. Mes susitinkam vis tiek anketos pildymo metu. Na, aš pats tai kursuose dažnai dalyvaudavau, dabar jau rečiau. Bet man tas atotrukis didesnis yra tarp vadgėlininkų, vestuvių planuotojų ir kunigų. Ir ten jie, tie sužadėtiniai, jie aišku išsako savo lūkesčius, jiems čia pat pasiūloma labai daug, jie tik tai sprendžia, darom, nedarom, taip, ne taip, tokią spalvą, kitokią spalvą. O vat, jeigu tai paimtume tokį klasikinį modelį, nu nežinau, kokios nors bobutės, kurią visi turi šeimose, kuri yra tikinti, kuri iš karto savo nukėlėm pasakys, einat pas kunigėlį, užsiregistruoja datą, prieinat iš pažinties, va čia poterėliai, va čia šventas raštas. Ir žodžiu, gal tą atotrukį nu, sumažintume, jeigu būtų iš tikrųjų nu, galimybė kalbėtis ir planuotojams, ir gėlininkams, ir sužadėtiniams, ir kunigui žiūrėkite, kartu.
Labai gerai, dabar duokim Laurai būtinai pasakyti, ji yra ilgai rinkoje veikianti viena žinomiausių vestuvių planuotojų, beveik jau, kaip sakė, 20 metų. Laura, ar kinta ta kažkiek vat, dinamika bendravimo su kunigais per šituos beveik 20 metus ir kaip tai iš viso atrodo, kiek tai yra sėkminga, kiek yra bandymų, kuo labiau susikalbėti?
Aš neturiu tokių labai kažkokių blogų pavyzdžių ir su didžiaja dalim kunigų, su kuriais susiduriu, mano santykis yra visai neprastas. Net ir su Moze mes iš tikrųjų turim neprastą
Net
santykį.
Net ir su Moze.
Tikrai esat man kritiniu momentu palinkėjęs ramybės žinute. Tai tas stresas, man atrodo, mano didesnis net būna už tos besituokiančius. Bet čia labai priklauso nuo asmenybių, kaip ir Gabrielė sakė, kad didelė dalis vatų sužadėtinių galvoja, kad tie kunigai yra kažkokie ufonautai, o aš juos visą laiką sakau, kad eikit ir šnekėkitės, nes ir kunigas yra žmogus. Asmenybių tų žmonių yra, kaip ir mūsų, čia begalė ir vienas yra kažkoks griežtesnis, dabar nevardinsiu konkrečiam bažnyčiam, bet vieno kunigo Vilniuje tikrai bijo, kokią porą aš ten benusiųščiau, bet aš tai žinau, kad jisai nėra toks, koks jis jiem pasirodo tą pirmą minutę, bet jis tikrai yra griežtesnis ir reikalaujantis.
Girdėjau, kad yra slaptas čatas. Būtent sužadėtinių, kurie ten tarpusavį vieni iš kitų susirašinėja. Ir reiškia, kur nurodytos konkrečios ten pavardės arba kaip tas kunigas atrodo, tai jau pastatai neik, tikrai neik, nes ten bus tik blogiau ir blogiau, o tada nu, pas kažkuriuos eik, tai dažniausiai, aišku, pažvaigždės. Ir aš atsimenu, mane kažkada erzino. Bet Gabrielė man kažkada taip pasakė tokią frazę, kuri man patiko, sako, jie nepažįsta kunigų. Ir jiems atrodo, kad va tuos, kurie jie mato spaudoj televizijoj, kad jie juos pažįsta. Ir kad jie žino, ko iš jų tikėtis ir nebus siurprizų. Ir žino, kaip kalba, kaip masto, kaip atrodo. Tai va, nu taip, tai pateisinu tą dalyką. Ir...
Aš norėčiau grįžti prie jau Gabrielės išsakyto dalyko apie tai, kad ten per pamokslą sugadina ir taip toliau panašiai. Tai aš visom porom tie pasimetę būna tokie, visą laiką sakau, tai jūs nueikit į mišes. Tada matysit vis tiek maždaug, ko gali tikėtis, jeigu tu esi net nepraktikuojantis, tikintis ir mišiose buvai paskutinį kartą per kalėdas, duok Dieve.
Bet tai kaip keisti, ką tu dabar sakai, man atrodo, kad nusavaime aišku, kad tu turi būti jau nuėjęs vieną arba kitą kartą į mišes prieš pageidaudamas kažkokio kunigo.
Atsiprašau, bet aš man per daug įdomu yra. Tiesiog. Tai ateina pora, pavyzdžiui, į zakristiją. Pirmas klausimas mano, tarkim, būna, kada planuojate tuoktis, ar jau datą išsirinkot ir pasako datą. Antras klausimas būna, ar tuoksite su mišiomis ar be. Tokia pauzė, tokie keisti žvilgsniai viens į kitą. Tada drąsesnis paprastai būna jau mergina, o tai kiek čia truks, reiškia, su mišiomis ir be mišių. Nu, sakau, žiūrint, kas jūs tuoks. Jeigu aš tuoksiu, su mišiomis bus valanda, be mišių bus valanda. Ir, žodžiu, tai vat priklauso nuo jūsų pasirinkimo. O jeigu kiti, tai sakau, nu, visai būna. Bet va, reiškia, elementarus dalykas, ne žmonės neskiria, kas tai yra, santoka su mišiomis ir santoka be mišių. Ir jiems tada atrodo, kad tai yra brangiau arba pigiau, ilgiau arba trumpiau. Nu, vat tokie vertinimai. Tai šitą knygelę, jinai tuo nuostabi, kad va visus šitus sklaido visas tas miglas.
Aš dar noriu kreiptis į psichologą irgi tokių klausimų apie tas įtampas, kai sakėm, kad jų yra. Ir kai Gabrielė sakė, kad tai susijęs su tuo, kad, tarkim, į kunigą kreipiesi tada, kai tai yra kažkoks, tarkim, stresas. Didelis įvykis. Kaip jūs aiškinat ir kaip jūs matot, kaip visgi galima tas įtampas mažinti? Kodėl jos tokios didelės? Kodėl tiek susipriešinus? Negaliu čia štampų dėt, bet ką girdim vis tiek, yra trinties tarp, tarkim, kunigų ir tarp tų besituokiančių. Kaip jūs matytumėt, kaip reikia tą spręsti?
Pirma, tai aš manau, kad tos įtampos priežastis, na, mes galim tokias socialinės priežastis matyti, kaip klerikalizmas ar ten, reiškia, visokius tokius, bet matyti reikia suprasti ir tą įtampą, kuri kyla, na, iš to vis tiek atskirimo, nu, kad yra kunigai ir yra ne kunigai, nu, nori, nenori, tai nėra tokie patys žmonės, nu, vis tiek mes skiriame. Ir tada, nu, tą įvaizdį, kurie žmonės turi, galvodami apie tai, tai, kas tie kunigai yra, jie ten sudeda savo lūkesčius, savo įsivaizdavimus ir kartais ne visada įsisąmonintus įsivaizdavimus. Ir aišku, ten yra labai ir aukšti standartai dažnai, nu, kaip kunigas, nu, jis turėtų būti, nu, šventesnis negu mes visi eiliniai žmonės. Manau, kad sutiksit su manim. Visas šitas, jis iš pačių žmonių, manau, kyla, bet taip pat tai kelia ir daug įtampos, nes, nu, jis tarsi turi tą galę, jis yra ypatingas. Ir tam tikrą prasme, na, kunigai jie yra ypatingi, bet yra lygiai taip pat ir tokie patys žmonės. Ir kaip tą suderinti, ir kaip šitoje erdvėje būti, ir kaip jie susiorientuoti, tai nėra paprastas atsakymas ir turbūt kiekvienam jis yra ir labai asmeniškas, nėra vienos schemos. Ir tada, kai toj ypatingoje situacijoje, na, mes apie vestuvę šiuo atveju kalbam, tai stresorių skalė vestuvės yra vienas iš didelių stresorių, ar ne? Tai žmogus ateina, tai jisai tikisi ne tik tai, na, kad juo čia pasirūpins, bet jisai atsineša ir labai daug, na, gilių lūkesčių, nes, na, mes darėm apklausą su žadėtiniu, tai 95 ar 97% jų jie tikrai atsako į klausimus, kad jie rimtai žiūri tą priesaiką, kurią jie duos vienas kitam. Jie iš tikrųjų, na, savo supratimo lygyje turi tuos gilius lūkesčius savo santykių ir kad, na, santoka yra svarbu. Ir tada jie visą tai atsineša į santykį su kunigu. Taip. Ir visas tas krūvis psichologinis, jisai tenka ir kunigui, na, ir jų santykiui, ir jiem tenka tikrai tą viską, na, kažkaip tai, tada kiekvienas žodis turi milžinišką svorį.
Taip, tai kitaip tariant, visai nuimt tų visų trinčių įtampų, kaip ir nėra įmanoma ir net neturi būti mūsų toks siekis, nes neordinari situacija, kurioje mes atsidūrėm. Gabrielė, labai noris rodyti, kokia yra tai turtinga knyga ir noris man tavęs klausti, kaip tu rinkai tuos pavyzdžius. Aš tiesiog paskaitysiu kelis, papasakosiu gal, kaip vyko medžiagos rinkimas. Pavyzdžiui, vienas sakinys toks. Galima rasti pavyzdžių, kur iš jaunavedžių, čia apie kitas šalis, visai nesitikima sąmoningo apsisprendimo, kur tuoktis galima jaunesniems negu 18, o kartais susituokiama ir kūdikystėje. Kai kuriuose kultūrose praktikuojama poligamija, vyro vedybos su daugiau negu viena žmona, arba polendrija, moters vedybos su daugiau negu vienu vyru, nors beveik niekada nepasitaiko abi. Tai čia atrodo, jau man atrodo, čia tiek turėjo įdėt, nežinau, darbo vien tai, kad tai subendrintum, arba dar vienas, tam tikri tyrimai, ir čia irgi užsidedu akcentą ties tam tikri, nes tu rinkėsi tarsi neįvardintą, ne konkrečių šaltinių, taip viską subendrini, tam tikri tyrimai rodo, kad mišrios religijos šeimų darnai ir stabilumui svarbiau net ne tai, kad abu būtų vienodo tikėjimo, bet kad abiem tikėjimas būtų panašiai svarbus ar nesvarbus. Tai papasakok tiesiog apie tai, kiek darbo tai realiai kainavo.
Čia, žinai, gal kai žmonės įstoja į doktorantūrą ar tik pradeda rašyti disertaciją, tai jiems vyresni mokslininkai dažnai sako, kad kai parašysi disertaciją, tai jau tada galėsi daryti bet ką. Ir kai tu esi jaunas doktorantas, tai dažniausiai tuo nelabai tiki. Arba taip kažkaip nesupranti, apie ką jisai tiksliai kalba. Bet paskui, iš tikrųjų, kai atlieki tą darbą iki galo, kaip sakant, vieną tikrą mokslinį tyrimą atlieki savarankiškai nuo pradžios iki galo, tai tada jisai kažkaip va taip atsistoja į smegenis. Ir tu nuo tada, iš tikrųjų, tu gali atlikti bet kokį tyrimą apie bet ką. Arba bent jau gali sukonstruoti bet kokį tyrimą apie bet ką. Nes tu tada, rašydama tekstą arba kažkaip svarstydama, dėliodama jo struktūrą, tau yra iš karto akivaizdu, kur tu šneki nepagristai, kur tau reikia susirasti šaltinį, ką tau reikia pasitikslinti, ko tu pati nežinai ir tau reikia remtis kitais, kur tau reikia kažkokių duomenų iš tikrovės, kurių tu neturi, tu jau žinai būdus, kaip tie duomenys gaunam ir taip toliau. Tai va, man tai šita knyga, kuri neturėjo nieko bendro su mano disertacija ir aš iš tikrųjų dar irgi taip pat iš tos paties, žinai, akademinio korektiškumo, kai nustojau juokauti ir pradėjau galvoti, kad gal tikrai reikia rašyti. Man tikrai buvo iškilęs toks klausimas, o kodėl aš galiu, o kokia mano kompetencija parašyti tokią knygą. Ir aš tai savo kažkaip pasakiau, kad jeigu bažnyčia mane laiko pakankamai kompetentinga ištekėti, tai tada aš turėčiau sugebėti tai paaiškinti kitiems žmonėm tokioj pat padėtį. Tai taip kažkaip save nuraminau. Kai turi tą tokį bėgį net ne tai, kad įproti, bet visiškai nutiestą trasą, kaip tu važiuoji atlikdama kokį nors didesnės apimties darbą, aš nepastebėjau, kaip aš surinkau. Nu, va tokią medžiagą, apie kokią tu čia kalbė, aš nepastebėjau. Man atrodė savaime suprant. Jo, žinoma, taip. Nebedarai to kažkaip specialiai. Ir aš tikrai, taip kokį pusdienį pabejojau ir paklausinėjau savęs, ar čia reikėtų dabar, pavyzdžiui, dėti išnašas, cituoti ten tos tyrimus su pavardėm, su bibliografijom ir panašiai. Ir kažkaip pagalvojau, kad čia vis tiek nėra akademinis darbas, o daliai žmonių galbūt kaip tik tas atbaidys atrodys čia per sudėtinga ir per rimta. Ir nusprendžiau, taip kaip tu sakai, apibendrintai, tiksliai neįvardydama, aš tikrai perskaičiau labai daug įdomių tyrimų ir knygų, ir tokių psichologijos gal net mažiau, beveik daugiau antropologijos, tokių apie santokos sampratą, ne tik tai ten apie poros santykius. Aš perskaičiau nežmonišką, kiek išlamšto, žinok. Kiek yra prirašyta niekų apie šeimos vertybės ypač. Tas irgi yra. Jau kai įsigilinė į kokią nors temą, tai nori, nenori. Turi gerus ir įdomius tekstus skaityti šalia nesąmonių.
Man tai pasirodė svarbi dalis ir turbūt sudėtingiausia ir netikėčiausia ta prasme, kad jį labai paprastai iš tikrųjų paaiškinta, tai bažnyčios mokymas apie santoką, kur paaiškinta, kas yra tas iš tikrųjų sakramentas, labai gerai, man atrodo, kad nėra išnašų, nes jos tikrai galėtų atstumti kažką. Mes dabar nebegalėsim labai daug plėstis, bet aš visų paprašysiu pagalvot ir po paskutinį tokį gal patarimą pasakyti, apie ką galvoti ir kam ruoštis ir ką padaryt visgi prieš santoką. Gabrielė duoda patarimų apie viską, tiek ir apie tą pačią auką bažnyčiai ir irgi tai yra labai toks solidus tekstas su pasvarstymais, paskaičiavimais, kokią sumą nuo ten bendros gal vestuvių sumos arba kaip aš vis apie tai galvoti. Ji netgi paaiškina, kalba plačiau apie tą bažnyčią nemoka mokesčių mitą ir pasipiktinimą tokį sklandantį. Tai yra tikrai medžiagos, net jeigu tu nenori tuoktis ir net apie tai negalvoji, netgi tada įdomu ir svarbu paprastai kompetentingai surašytą bažnyčios mokymą išverstą į paprastų žmonių kalbą perskaityti. Be kita ko, o kita ko, tai pavyzdžiui, seksas prieš santoką yra panaši nuodėmė kaip puikybė, toksai va čia ištrauktas iš tavo teksto pasakymas, kurią irgi bažnyčia moko, kad galima kažkaip atpirkti. Ir tai irgi panaikina kažkokius mitus apie bažnyčią, kaip apie kažkokį siaubą, kurį va, maždaug mums nebeleidžia gyventi taip, kaip mes norim. Tai čia tik pavyzdžių sakau, kai ateinate į bažnyčią priimti santuokos sakramento, netliekate magiško ritualo, kuris užtikrins jūsų šeimos laimę, gerovę, santarvę ir kitus gražius dalykus, kurių linki sveikinantys svečiai. Katalikai santuokos sandorą sudaro trise – vyras, žmona ir dievas, kuris aprūpina pirmuosius du meilę vienas kitam, nes be jos jie neįveiktų savo skirtingumą ir nepasiektų vienybės. Tai čia mano pasirinkti momentai apie tą aiškinimą, bet kaip pasiruošti santuokos sakramentui, tai pavyzdžiui, pasikalbėti su kunigu ne apie datą pirmiausia, o tiesiog ateit pasikalbėti, kreiptis maždaug prieš 5 mėnesius. Ką jūs sakytumėte, ką dar svarbu atkreipdėmėsi?
Žodžiu, aš tai sakyčiau taip, tas bažnyčios mokymas be galo yra svarbus, bet nu, ta jauna pora, jie iš vis mokymas ir dar bažnyčios, čia kaip buvo vat, toks filmas nesenai pasirodęs lietuvių apie skirybas ir ten maždaug bažnytinis teismas, tai toks siaubas ir ten pasirodo dar iki Vatikano gali nueiti, o ten jau tada gero nelauk. Tai kažkaip aš siūlyčiau iš viską, tai atsisakyti to tokio primityvaus susipažinkit su bažnyčios mokymu. Ta jie padarys gyvendami. Ir jeigu atras bendruomenę, apie ką Gabrielė irgi gražiai kalba, kaip atrasti bendruomenę, net ne kunigą ir bažnyčios mokymo, o bendruomenę, su kuria tu galėtum eit toliau. Ir tada mano užduotis kaip kunigo, kaip padaryti ne šiaip, kad sutuokt pasiruošusius, niekada nebeišsiskiriančius žmonės, bet kaip padaryti, kad jie per santoką atrastų bažnyčią, atrastų bendruomenę. Ir esminis reikalavimas, turbūt, kurio aš nu, vis tiek taip siūlyčiau susimastyti jauniesiems, tai, ką jūs darot, ar jūs suprantat, ką jūs darot. Ir čia ne tik apie tai, kad čia aš tokiuosi, bet, pavyzdžiui, bus leidžiami balandžiai. Nu, bet ką tai reiškia man? Kas tai simbolis? Kodėl aš tą... Ar galima dėti žiedą, mauti žiedą ant kairės rankos, o ne ant dešinės, ar ten kažkaip tai? O kas iš to, ką tau reiškia tai? Bet yra tokių papročių, kurie jiems jau turėtų nebekalbėti, bet jie kažkieno įtakoje vis jų vaikosi. Tarkim, lenkai labai mėgsta, kad nuotaka vainikėlį rūtų užsisega ten nuo vėlimo vienos pusės, persega ant kitos. Nežinau, ką tas simbolizuoja, bet aš visada klausiu ir drįstu drąsiai kalbėti kursuose. Porų klausiu, nusakau, kam čia imituot su tuo rūtų vainikėliu kažką, kai senai jau žirgai prasėja ir ten tie darželiai ištripti. Arba pamatys ten mane su suknele, kuriai labai daug dėmesio skiriama ir kartais tikrai per daug. Bet negalvojama, kad jinai be suknelės jau buvo daugybę kartų prieš savo sužadėtinį ir kas jau čia atsitiks, kad pamatys su suknele. Arba spinų kabinimas, nu vat irgi ant to tilto, ką tai reiškia man, kodėl aš tą turiu daryti.
Dažniausiai turbūt atsakymas gražiai atrodo nuotraukose.
Nu, nežinau, arba tai yra, aš kai, nu vat po vieno kurso atsimenu, aš ten dar siūliau, sakau, jūs nekabinkit tų spinų, kabinkit votus bažnyčioje, kaip padėka už tai, kad Dievas jūs suvedė. Ir prisirišit prie tos vietos, ten krikštikit savo vaikus, jie auks, jiems rodysit, va, mūsų metinės, mūsų širdelė kaba, čia mes tuokiame, čia jūs krikštyti. Tai va, per tai bandyt kurti santykį.
Arba kaip Gabrielė labai gražiai siūlo vietoj bernvakarių ir mergvakarių, pavyzdžiui, suorganizuot kokią nors talką ir taip atsidėkoti bažnyčiai.
Net nebūtinai talką, nu, pažinti vieni su kitais, kažkaip tai va, atrasti, kitaip tariant, kam aš tą darau, ką man tai reiškia.
Taip.
Jeigu atranda tą, tai po vienu aš atsimenu kursu, ten sėdėjo gal 20 porų, sako, tai bet kunigė, tai tada ką mes veiksim per tas vestuves, nes čia viskas yra nereikalinga. Ir vat jeigu iškyla toks klausimas, tai tada jau tikrai manau, kad jie yra brandus tuoktis. Arba vieną porą atsimenu, atsiklaupė žmogus, ten jaunikis ant padų sos užrašyta. Nu ir visa publika, vat, kur yra anoj pusėje altoriaus, nu tai yra pokštas, bet tada tu galvoji, tai kiek jis galvojo, kiek jis dėjosi čia savo į galvą, kaip pralinksmint publiką. Bet tada ką reiškia jam tas klūpėjimas?
Taip, taip, tai mes supratom pagrindinę mintį, kad perleis per save ir pagalvo, ką
ir
tai reiškia.
Ir paskutinį bairį pasakysiu, buvo toks atvejis, vienas jaunikis, žodžiu, jau čia prieš santoką, jaunikis piršlys, aš sakau, kažkas iš jūsų esat išgėręs, jaučiasi stiprus alkoholio kvapas. Aš galvojau, piršlys, galvojau, pajokausiu su piršliu, dar kažką. Piršlys taiga sako, kūnigė, ką jūs, aš tai tikrai ne. Ir liko jaunikis. Ir ką daryt dabar, reiškia, santoka negaliojanti. Nu, kūnigė, aš šiandien drąsos, žodžiu, čia, tai tu dar ir bijai pasirodo, ar ne? Nu, aš nežinau, kaip ten, bet išsprendėmės, ten aš sakiau,
kaip
dabar...
Kaip išsprendėt, pasakykit greit.
Bėgiok aplink bažnyčią, 10 ratų prasivedinsi, pagerk vandens
gerai,
ir bus
labai
gerai.
Labai gerai, nuostabu. Laura, pasakyk, labai labai trumpai.
Šiaip tai jie bijo dažniausia, ne pačios bažnyčios, jaunavedžiai dažniausia bijo to tokio viešo pasirodymo, nes tikrai reta, kuri pora turi viešą išstojimą prieš artimuosius draugus, giminės ir taip toliau. Tai jie iš to išgyvena, man atrodo, didelę dalį streso. Nu, praktiškai viskam pritariu, ką sakė Mozė. Man tik tai gal ne tiek va, tos bendruomenės ieškojimas, kiek aš jau ką ir pradžioje užsiminiau. Man labai norėtųsi, kad jie eidami ir kai sako taip ir prisiek, kad jie tikrai suprastų, ką prisiekia ir atsakytų už savo žodžius. Tai aš to visiems linkiu besitokintėm, kurie įsibažnyčia, prieš tai duosiu šitą. Sakysiu, galiu toliau planuoti, kai atnešit referatą.
Aš palinkėčiau ir į vestuves, ir turbūt į tą apsilankymą bažnyčioje, kam tai yra pirmas kartas po pirmos komunijos, kam ne, bet žiūrėti vis tiek kaip į gyvenimo tokio proceso dalį, santykių proceso, vystimosi dalį ir turbūt tos, nežinau, tikėjimo ar dvasinio gyvenimo irgi kažkokio momentą ar etapą. Ir aišku, ta koncentracija į vestuvių šventę yra didelė, bet na, sustoti ties tais ir ženklais ir kartais, ir nežinau, ar votas, ar spina, ar dar kažkas, kai kuriems žmonėm reiškia, bet kad jie iš tikrųjų tą įsivardintų ir na, nebijotų matyti tą ne tik kaip šventę, bet matyti kaip procesą. O apie knygą, tai mes šeimos centre, kai savo komandą darbuotojų, mes tokį turim vidinį kriterijų, kaip mes matuojam kokią nors paskaitos ar kokią nors teksto kokybę. Tai klausimas yra toks, ar mano pusbrolis hipotetinis, kuris dirba garaže, supras ar nesupras? Tai jeigu supras, tai tekstas ar paskaita yra gera.
Mes visiškai turim baigti, bet Gabrielė, reikia, kad tu būtum paskutinė, ką nors pasakius. Kada tu džiaugsies, kai ta knyga ką padarys, kur nukeliaus, ką pasieks? Kada tu manysi, kad viskas čia labai labai gerai, kad tokia parašiau? Ar jau dabar taip gali sakyti?
Jo, jau dabar čia daug padaryta. Dabar tai bus, kas bus su ta knyga. Čia vieniem patiks, kitiem ne ir čia ką padarys. Bet aš labiau norėjau pasakyti, kad čia ant ketvirto viršelio yra toksai QR kodas tos knygos, kurį nuskanavus galima pakliūti interneto svetainę, kur šiuo metu kol kas yra siūloma klausytis tinklalaidės žiedas ir priesaika mūsų su Donatu pusliu paruoštos, bet artimiausiu metu, kai tas puslapis bus baigtas tvarkyti, tai tenai bus galima parsisiųsti savo vestuvėms visą liturgiją, įsirašyti savo pasirinktus skaitinius ir kitas kintamas dalis ir turėti po ranka, va čia Laurai bus naudinga, turėti tokią knygelę, kurią gali išdalinti, pavyzdžiui, svečiams, taip kad žmonės, kurie nėra praeitį, nu nežino, kaip elgtis bažnyčia arba nesupranta, kas vyksta, ar nežino, ką sakyti, ar kada stovėti, ar sėdėti, tai galėtų lengviau susigaudyti.
Ir šiaip šitoje knygoje reikia pasakyti, kad jau dabar yra toks išrašytas daiktas viskas, kas vyksta bažnyčioj per toktuves. Tai labai labai instrumentalu ir labai naudinga, labai prasminga, labai ačiū visiems.
Dalyvavo knygos autorė, taip pat Laura Vagonė, psichologas Algirdas Petronis, kunigas Mozė Mitkevičius, pokalbį moderavo žurnalistė Živilė Kropaitė Basiulė.